Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Tervetuloa Open Doors maailman katsaukseen. Tämä on ohjelma, jossa me puhumme kristittyjen vainosta ja avaamme vainotilannetta eri maissa. Tänään me keskustelemme Malesiasta. Olen Jaakko Rahja ja kanssani tämän teeman äärellä on Miika Auvinen Suomen Open. Miika, ennen kuin menemme Malesian kristittyjen tilanteeseen, voisi olla paikallaan muutama tämmöinen yleisluontoinen sana maasta ja sen kansasta nimeltä Malesia.
Joo, Malesia sijaitsee Kaakkois-Aasiassa, naapurimaina Thaimaa, Indonesia, Singapore ja siellä sitten Brunei, pieni sulttaanikunta sen keskellä. 33 miljoonaa ihmistä on Malesiassa ja pinta-alaltaan aika lailla Suomen kokoinen.
Se tarkoittaa silloin noin suurin piirtein 330 000 neliökilometrin pinta-alaa. No, kun katsoo karttaa, silmäilee sitä, niin maantieteellisesti Malesia muodostuu aika erikoisella tavalla.
Joo, maa on maantieteellisesti kahdessa osassa ja nämä osat on täysin erillään toisistaan. Eli Länsi-Malesia muodostaa Malakanniemaan eteläosa, entinen Malaija, kun taas sitten Itä-Malesia on kaukana Borneon saaren pohjoisosassa ja välimatkaa näiden alueiden välillä lyhyimmilläänkin on 650 kilometriä, pisimmillään 2000 kilometriä Etelä-Kiinan merta. Ja Malesian pääkaupunki, eli Malesiassa on Malaiji.
Joo, aika erikoista, siis kahdessa eri osassa ei mitään niin kuin maayhteyttä, pelkkää merta ja satoja kilometriä, pisimmillään 2000 kilometriä. Aikanaan vuosia sitten ollessani työmatkalla kyseisessä maassa, niin silloin opin sen, että suurin väestöryhmä on malajit ja heillä on poliittinen valta. Ja sitten toisaalta siinä maassa on iso kiinalaisvähemmistö, joka hallitsee maan taloutta. Eli näiden ryhmien välillä on aika lailla selvä työnjako, eikä toisten varpaille astuta, näin meille kerrottiin. Ja lisäksi siellä on aika merkittävä intialaisvähemmistö. Mutta lähestytään kristittyjen tilannetta ja ajatellaan heidän asemansa siellä, niin on pakko mainita, että islam taitaa olla pääuskonto. Mutta kristittyjäkin on jonkin verran.
Kyllä. Islam on selkeästi Malesian pääuskonto ja kuten aiemmin mainittiin, niin asukkaita on se 33 miljoonaa ja heistä kristittyjä noin 3,1 miljoonaa, eli noin vajat 10%. Ja kristittyjen kannalta tilanteen maassa tekee vaikeaksi se, että jokaisen etnisen malajin oletetaan olevan muslimi.
Niin kuin monissa muslimimaissa on.
Kyllä, ja perustuslain mukaan islamista luopumisesta rangaistaan kuolemalla. Tosin kuolemanrangaistusta ei tiettävästi olla kuitenkaan koskaan pantu täytäntöön viranomaisten toimesta Malesiassa.
Mutta tuo kuitenkin tarkoittaa sitä, että muslimitaustainen, siis varsinkin muslimitaustainen kristitty, joka on kääntynyt islamuskosta kristityksi, niin hän on vaarassa uskonsa tähden.
Kyllä, valitettavasti näin. Jos hän paljastaa uuden uskonsa perheelleen, hän todennäköisesti kokee todella kovaa painostusta palata islamiin ja saa osakseen naapurien vihan ja koko yhteisön epäluulon. Jossakin tapauksessa perheen mainetta voidaan yrittää suojella sillä, että painostetaan tämä esimerkiksi kristityksi kääntynyt tytär tai poika mahdollisimman pian pakkoavioliittoon muslimin kanssa, kunnon ikään kuin malaikansalaisen kanssa. Ja jos sharia oikeusoppinut antaa luvan, esimerkiksi tyttö voidaan pakkonaittaa jo alle 16-vuotiaana Malesiassa.
No entä maan viranomaiset? Millä tavalla he suhtautuvat esimerkiksi muslimitaustaiseen kristittyyn, jonka asema tässä todettiin on se kaikkein haastavin?
No viranomaiset ei valitettavasti puolusta tällaista henkilöä, vaan jos viranomaiset saa tietää tällaisesta islamista pois kääntyneestä kristitystä, niin tämä henkilö voidaan pidättää ja kuulusteluissa häntä voidaan painostaa ilmi antamaan sitten kristittyjen verkostoja, nimeämään seurakunnan johtajia ja muita jäseniä. Ja henkilöä voidaan myös vangita ja tosiaan tuomita lain mukaan kuolemaan. Viranomaiset valvoo maan perinteisiin kirkkokuntiin, esimerkiksi roomalaiskatolisiin ja metodisteihin kuuluvien kristittyjen toimintaa myös hyvin tiiviisti. Uudempiin protestanttisiin ryhmiin kohdistuu myös sitten ihan tahallista häirintää ja nämä ryhmät pyritään usein hajottamaan, koska ne vetää puoleensa lisää kristityksi kääntyneitä. Ja niiden jäsenet kertoo evankeliumia usein muslimeille, muita aktiivisemmin, eli tämmöiset protestanttiset kristilliset seurakunnat, heillä on hyvin tämmöinen missionaarinen lähetysnäky tavoittaa myös muita evankeliumille, ja se ei tietysti kaikille Malesiassa sovi.
Sellainen evankeliuminen ei sovi kaikille, entä toisinpäin? Joissakin muslimimaissa on niin, että yhteiskunta tai joku taho tukee myöskin sitä, että kristityksi kääntynyt muslimi, niin häntä pakko käännytetään ikään kuin takaisin.
Kyllä, joo, siis tämä on myös Malesiassa, eli on näyttöä siitä, että valtio tukee ja jopa rohkaisee tämmöisiä suunnitelmia käännyttää islamiin kokonaisia kristittyjen yhteisöjä. Ja vielä tuosta yksityiskohta, joka ehkä meille suomalaisille tuli muutama vuosi sitten vastaan, osa muistaa suomalaisen pienen ryhmän, joka oli Malesiassa käymässä, ja he jakoivat tämmöisiä evankelioivia kyniä ihmisille kadulla. Hehän joutui pidätetyksi ja vankeuteen. Eli se kertoo just tästä, että se julkinen evankeliointi on todella Malesiassa kielletty, ja sitä sovelletaan jopa ulkomaalaisiin.
Nyt palautuu tuo tapaus mieleen. Kiitos, että muistutit. Mutta mitä tiedät pastori Raymond Cohin tilanteesta? Hänethän siepattiin helmikuussa, vuosi taisi olla 2017. Ymmärtääkseni sinulla oli joku vuosi sitten myöskin mahdollisuus haastatella hänen vaimoaan, Susannaa. Mm. Mutta mikä on pastorin tilanne? Ilmeisesti hän on yhä kateissa.
Pastori Raymond Koch on edelleen kateissa. Hän oli pitkään erittäin merkittävää diakoniatyötä tehnyt malesialainen pastori, jolla oli rakkaus tavoittaa yhteiskunnan vähäosaisimpia Jeesukselle. Ja pastori Raymond Koch siepattiin 13. helmikuuta vuonna 2017, eikä hänestä ole kuultu sieppauksen jälkeen mitään. Kuitenkin tuo sieppaus tallentui sieppaajien epäonneksi ja meidän onneksemme tämmöisen lähellä olleen talon valvontakameraan, siis kaappaus tapahtui keskellä kirkasta päivää Kuala Lumpurissa maan pääkaupungissa, ja se sieppausoperaatio tuon kamerakuvan perusteella oli suunniteltu ja toteutettiin sotilaallisen tarkasti, mutta kaikesta huolimatta tekijöitä ei vieläkään ole saatu vastuuseen. Mutta pientä toivoa antaa se, että Malesian ihmisoikeustoimikunnan laatima tutkimus paljasti, että kyseessä ja siinä mukana on kansallisen poliisi, joka toki on surullinen tietää, että näin valtio, vallan lähellä olevat tahot, poliisi itse sekaantuu myös tällaiseen kristityn kaappaukseen.
Entäs tämän pastori Raymondin Susanna vaimo? Sait keskustella hänen kanssaan joitakin aikoja sitten, kuten mainitsin.
Joo. Open Doorsin kautta on toki tuettu Raymond Cohin omaisia, heidän perhettä ja Susania, ja pastori Raymond Cohin vaimo Susan edelleen jaksaa uskoa ja toivoa, että oikeus voisi tapahtua. Hän nosti kanteen poliisia vastaan, kun tuli tietoon, että poliisi on tässä osallisena tässä kaappauksena, ja sitä kautta myös välillisesti Malesian valtiota vastaan, jotta tällaisia tapauksia ei enää tulisi ja jotta oikeus voisi tapahtua. Oikeuden kuulemiset alkoi kesäkuussa 2023 ja niitä on ollut ainakin kaksi kappaletta, niitä on seurattu tiiviisti ja ne jatkuu vielä ensi vuoden puolelle.
Mikä Susanin toive taikka tavoite tässä oikeudenkäynnissä on?
No hän toivoo ennen kaikkea, että jos hänen miehensä vielä olisi elossa, niin totta kai, että hänet vapautetaan. Ja jos ei ole, niin vähintään muut. Raymond ei ole ainoa, jolle on käynyt näin, että tällaisia muita tapahtumia ei enää tulisi, että ihmisiä ei enää uskonsa takia kaapattaisi. Susanna on sanonut näin, että emme saa täydellistä oikeutta, mutta jonkinlaista kuitenkin sekä rauhaa tietääksemme, että tämä kanne voi estää poliisia toimimasta samalla tavalla uudelleen. Eli jotta tämä ei toistuisi, niin tästä on tärkeää pitää ääntä, tämä on tärkeää nostaa kansainvälisen yhteisön tietoon ja tärkeää pitää kristittyjen oikeutta esillä Malesiassa.
Voisin kuvitella, että tällainen oikeudenkäyntiin lähteminen islamilaisessa maassa ei ole ihan pieni juttu.
Tämä ei ole pieni juttu. Susanna on osoittanut äärimmäistä rohkeutta ja päättäväisyyttä tekemällä näin. Hän on todella, voisi sanoa, ensiluokan ihmisoikeustaistelija tässä asiassa. Viikkoja Susanna Koho oli rukoillut tätä asiaa ja miettinyt, että nostaako kanteen oikeudessa poliisia vastaan ja pyytänyt Jumalalta erityistä merkkiä. Ja pyytänyt nimenomaan, että voisi saada kotkan niin kuin merkkinä. Nimittäin lentävä kotka muistutti Susannaa jotenkin Jumalan läsnäolosta, ja Susanna kertoi ajatellensa usein Jesajan kirjan lukua 40, jossa sanotaan, että kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Ja Susanna sitten kertoo, että en ollut nähnyt ainuttakaan kotkaa kuukausiin. Mutta sitten päivänä, kun oli tehtävä päätös oikeuteen lähtemisestä, näin kotkan lentävän ylläni. Tiesin siitä, että Jumala oli kanssani. Ja näinhän sai rohkeuden tämmöiseen hyvin, hyvin vaativaan tehtävään ja on tämän pistänyt liikkeelle oikeusprosessin, jotta tosiaan vastaavia tapahtumia ei enää tulisi kuin mihin Raymond Koch joutui.
Jumala rohkaisi häntä tuon tehtävän. No tällaisten tapausten vieminen oikeuteen, sehän on, niin kuin totesit, tavattoman tärkeä, sillä tavalla voidaan ehkä hiukan hillitä viranomaisten harjoittamaa syrjintää ja vainoa kristittyjä kohtaan. Open Doorsin yksi auttamismuoto monissa maissa, mutta myös Malesiassa, on juuri järjestää oikeudellista apua vainon kohteeksi joutuneille. Tämäkin on sellainen auttamisen muoto, joka meille ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen. Mitä muita rukousaiheita Kohin tapauksen osalta mainitsisit?
No totta kai me saadaan rukoilla, että Raymond voisi vielä palata, jos hän hengissä on. Mehän ei tiedetä. Samoin tuo oikeuskäsittely, se jatkuu 2024 kesäkuulle saakka ainakin, joten toinen rukousaihe on nämä oikeudenkäyntipäivät ja se, että siellä olisi rohkeutta myös tuomareilla, jotta oikeus saisi tapahtua ja totuus tulisi ilmi. Ja totta kai myös sitten koko Kohin perhe, Susanna ja hänen lapsensa, että he saisivat voimia ja rohkeutta ja myös sitten hänen asianajilleen viisautta. Että Susanna Koch muistuttaa, että kristittynä ei koskaan pidä pelätä taistella oikeuden puolesta, vaan meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan rakkautta ja myöskin nostamaan sorrettujen ääni Jumalan puoleen ja palvelemaan heitä. Ja onkin hienoa, että Open Doorsin paikalliskumppaneiden avulla moni vainon keskellä elävä kristitty voi saada oikeusapua monissa maissa, niin kuin Susanna Koch on saanut rohkaisua ja tukea, ja sitten myös moni voi vapautua vankilasta ja saada koulutusta ja traumaterapiaa ja löytää seurakuntayhteydenkin, jopa saada ensimmäisen raamatun monessa maassa, jossa esimerkiksi raamattujen jakaminen on kiellettyä, kuten Malesiassakin, eli sielläkin tämmöinen julkinen Jumalan sanan esillä pitäminen, niin kuin näissä aikaisemmissakin esimerkkeissä tuli esille, niin ei ole mahdollista. Ja Open Doors hyvin laaja-alaisesti monissa maissa mahdollistaa sen, että kristillinen yhteisö voi saada elämän edellytyksiä.
Niinpä, ei voi sanoa muuta kuin, että tällainen työ on äärimmäisen merkityksellistä. Ehkä me kuulijoillekin sanomme kehotuksen, että tulla mukaan tällaiseen auttamistyöhön Open Doorsin kautta. Miten se käytännössä tapahtuu, Miika?
Osoitteessa opendoors.fi ja sieltä kautta osallistu. Voit tulla mukaan. On monia keinoja. Voit liittyä Open Doorsin jäseneksi. Voit tilata ilmaisen lehden. Ja jäsenenä toki saat jäsenlehden, jossa on mukana rukouskalenteri. Näin voit päivittäin liittyä rukousrintamaan. Voit myös liittyä taloudelliseksi tukijaksi, jotta työ on edelleen mahdollista.
Kiitoksia. Tämä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Äänessä ovat olleet Miika Auvinen ja minä Jaakko Rahja, kuin pisteeksi iin päälle sana Raamatusta.
Matteuksen evankeliumista luvusta 10 ja 32. Jeesus sanoo, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa.
Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
Kuka hän on?